Yes, sudah. Halo Mercy, apa kabar?
Halo Pak Yuri, baik
Ya,
Pak Yuri apa kabar?
kabar baik Mercy. Mercy dulu mahasiswa di Universitas Bunda Mulia, lulus S1 ya, dari
Iya.
Prodi Ilmu Komunikasi. Lulus
Iya, betul.
tahun 2017. Lengkapnya namanya Mercedes.
2000.
Gimana namanya? Amanda Mercedes Amanda atau Amanda Mercedes? Nama
Mercedes
lengkapmu?
Amanda.
Hah? Mercedes
Mercedes
Amanda.
Amanda.
Oh, oke. Okay. Iya. Panggilannya Mercy gitu ya. Kemudian Mercy apa? Sekarang kuliah di Siamen University. Siamen pakai X
Bukan
ya.
Xiamen University, Pak.
Wakil University, maaf.
Wajah
Maaf,
University,
maaf,
ya.
maaf. Hostnya Pak ya, lupa. Wakil University di kota Siamen, Provinsi
Di provinsi,
Fujian. Betul?
ya.
Provinsi
Betul.
Fujian. Nah, ingat kan saya kan? Gitu.
Iya, itu.
Sip. Iya. Jadi, Mercy ini lulus 2017, betul ya? Kemudian
Iya,
dapat beasiswa, dan kemudian beasiswa tahun berapa? 2019 atau 2018 ke sana, ke
beasiswanya
Siamen.
2019.
Beasiswa 2019, dari 2017 sampai 2019 ngapain? Mungkin kerja atau sesuatu ya, ada kegiatan lain. Kemudian baru 2019 ya,
Iya,
pergi
biasanya
ke
kemarin
Wakil.
kemarin 2017 sampai 19 sih masih ngajar aja sih, kan memang aku sembari kuliah kan aku sambil ngajar, jadi terusin aja terus sampai tiba-tiba
Oh,
dapat beasiswa 2019.
ngajar di mana Mercy?
Aku ngajar private, kayak ngajar matematika, fisika, kimia
Sip.
buat apa anak SMA gitu-gitu.
Oke. Jadi buat netizen, para mahasiswa saya ya, ini saya sengaja nih bawa Mercy. Nah, ini karena apa? Karena saya mau Mercy ini nanti sharing buat teman-teman semua mengenai bagaimana sih kalau kalian mau melanjutkan studi. Nah, salah satu alternatifnya kalau studi S2 itu di Cina, karena sekarang Cina itu ternyata hebat ya Mercy ya. Di
Iya.
universitas di peringkat dunianya itu saya baru baca juga nih, ada satu universitas di Cina itu yang tembus sampai 20 besar, yaitu Tsinghua University. Dan universitas-universitas lainnya tuh di Cina juga sama, naik peringkat semua di apa, dalam peringkat dunia itu naik semua. Indonesia jauh ya, Indonesia ya. Masih mesti ngejar dulu gitu.
Dari UI ITB apa
Iya,
kabar?
masih mesti ngejar ya. Jadi nggak apa-apa lah, ada satu alternatif yang kita apa buat tawaran buat teman-teman yang apa lulus S1 kemudian minat. Nah, ini adalah Cina. Nah, kenapa kemudian saya membawa Mercy kepada teman-teman supaya berbagi cerita mengenai bagaimana sih belajar di Cina, pengalaman-pengalamannya gitu ya. Tapi sementara saya pengen Mercy kenalin dulu deh, perkenalkan dulu dirinya ke teman-teman netizen, para mahasiswa, karena ini kan dengerin mahasiswa semua, dan saya paksa
Oh
pula
iya,
dengerin ya,
oke.
saya paksa untuk dengerin.
Siap, siap.
Ya,
Jadi
silakan Mercy.
tadi saya sama Pak apa Pak Yuri udah kasih tahu nama aku Mercedes Amanda, biasa dipanggil Mercy. Lulus dari Universitas Bunda Mulia itu tahun 2017. Sudah 2018 sih ingat aku kalau nggak
Kita
salah.
nggak fotoan ya,
Mengingatkan.
Ayah. Kita nggak
Ini
fotoan.
dong, ketemu Pak Yuri.
Ya,
Terus
ya.
kemarin saya lulusnya dari peminatan public relation. Nah, setelah itu kan sebenarnya pengen lanjut menempuh pendidikan S2, cuman masalah biaya jadi kayak ya udahlah coba nabung dulu. Tapi ya satu hari kayak dari Perhimpunan Indonesia Tionghoa itu kayak tiba-tiba kayak kasih tahu gitu pengumuman. Ini ada beasiswa nih, beasiswanya dari pemerintah Tiongkok langsung, beasiswa CGS. Lagi dibuka pendaftarannya, kamu mau ikut gak? Kalau seandainya mau ikut, kamu kasih berkasnya aja ke perhimpunan inti itu, kan ada orang yang ngurus segala macem. Nah, pas coba nge-apply segala macem itu pas bulan Februari kok sampai Maret kalau nggak salah. Jadi kayak ya sempat
2019 ya.
2019 ya 2019 Februari atau Maret, dia tuh pembukaannya biasa awal beasiswa pemerintah Tiongkok ini. Terus habis kasih berkas-berkasnya segala macem, terus juga ada kayak ngobrol bareng sama orang perhimpunan intinya. Habis itu sempat agak bingung sih kayak kapan kita dikasih pengumuman kelulusannya. Karena kan kalau pas kita lamar beasiswa CGS ini, beasiswa pemerintah Tiongkok ini, kita disuruh milih 3 universitas yang kita mau. Nah, pas pilihnya itu, dari jarak milih sampai keterimanya tuh jauh. Jadi dari bulan Maret, kita tunggu sampai bulan Agustus kali ada. Jadi sempat dari Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, sekitar 6 bulan itu kayak lontang-lanting gitu, yang kerja bingung kapan resign, yang kuliah sih untungnya kemarin ada yang lagi kuliah S2 juga, tapi jadi mutusin ya udahlah itu dikorbanin aja karena takut nggak keburu katanya atau apa gitu, nggak ngerti. Terus akhirnya jadi putusin ngelamar di sini. Sama lagi, kita bukan langsung masuk S2-nya, pas bulan September itu berangkat ke Tiongkok, kita 1 tahun dulu preparatory bahasa. Nah, kalau beasiswa CGS ini tuh ada buat S1, S2, sama S3. Kalau untuk ngedaftarnya sendiri, sebenarnya bisa di banyak tempat gitu, karena dari pemerintah Indonesia sendiri ngebuka beasiswa pemerintah Tiongkok ini. Cuman mungkin dia ada kayak, ya udah ada channel-channelnya mungkin ya, kayak aku pemerintah, kayak aku dari perhimpunan inti, mungkin dikasih slotnya ada berapa puluh orang atau berapa belas orang gitu. Kalau tahun ini yang berangkat tahu aku 15 dari perhimpunan inti. Tahun lalu 15. Yang paling banyak.
Keren juga ya. Lalu kalau, kemudian yang ketika kamu daftar ya, itu yang diminta tuh apa sih? Apa yang ditanya dalam formnya itu, yang diharuskan kamu misalnya ada tes apa dulu, tes bahasa Cina dulu, kayak TOEFL-nya atau apa persyaratannya gitu. Dan kemudian apakah ada tes-tes interview-nya gitu?
Seingat aku nih ya, seingat aku dulu tuh aku harus ke UBM lagi untuk minta surat rekomendasi. Karena aku S2, jadi harus minta yang setingkat S3, doktoral, atau profesor. Kalau untuk yang S1 kemarin sih, beberapa dapat dari kampus, atau enggak beberapa kayak ada yang lulusan S2 gitu yang kayak ngerekomendasiin mereka. Cuman kalau untuk S1 aku kurang jelas sih gimana. Aku cuman tahu yang S2 punya aku. Jadi kemarin sempat minta ada ke Pafrat juga, ada ke siapa, Pak Sugeng sama Gilles Mary. Terus habis itu pemeriksaan tes diri, bukan tes diri, apa namanya, pemeriksaan kesehatan.
Tes kesehatan.
Physical examination, ya. Terus habis physical examination, semua berkas kalau bisa dalam bahasa Mandarin. Tapi kalau udah ada dalam bahasa Inggris, nggak apa-apa. Jadi kayak ijazah harus translate dalam bahasa Inggris. Tapi kemarin aku pakai bahasa Mandarin, karena pas tiba-tiba kampusnya kan nanya, saya nggak ngerti nih gelar SIKOM kamu itu apa, karena di China tuh nggak ada. Jadi mereka tuh walaupun lulus, mereka nggak ditambahin gelar belakang. Jadi kalau kita pas balik dari Tiongkok, kita mau balik Indonesia, mau punya nama belakang, kita harus ngurus sendiri. Kayak penyetaraan gitu kalau nggak salah namanya.
Ngurusnya di sana juga? Ngurusnya di China apa di?
Bukan, di Indonesia.
Di Indonesia?
Pemerintahan Indonesia tuh kayak mungkin ada list nama kampusnya. Terus kalau seandainya memang kita benar sudah dinyatakan dari kampus itu dan kampusnya terdaftar di list namanya itu, kita bisa ibaratnya dapat gelarnya gitu.
Supaya resmi bisa mencantumkan gelar ya. Lalu kamu ngelamar buat di S2 ilmu komunikasi di pilihan kamu adalah di Huaqiao University gitu ya? Untuk yang prodi ilmu komunikasi.
Di Huaqiao itu kayak suatu kebetulan sih sebenarnya.
Kamu nyebutnya apa sih? Huaqiao? Bukan Huaqiao.
Huaqiao.
Saya bilang Huaqiao. Bacaannya tulisannya Huaqiao. Jadi Huaqiao gitu ya. Ya oke, lanjut. Ya maklum, saya nggak tahu. Ya gimana terus? Milihnya kenapa sih?
Daftarnya itu bukan milih di Huaqiao, karena sebelumnya aku nggak tahu Xiamen sama sekali. Aku nggak tahu ada kota namanya Xiamen. Karena sebelumnya itu ya apa ya, sebagai orang yang minim pengetahuan tentang negara Tiongkok, aku cuma tahu tentang kayak bisnis dengan Indonesia dan segala macam, tapi bukan negara, bukan kota khusus pelajar gitu. Jadi pas aku cari tahu, aku udah daftarnya di Beijing. Aku lihat di Beijing doang sih. Terus ada di dua kota mana lagi, aku nggak ingat. Nah, tiga-tiganya itu nggak keterima, tapi dari pihak beasiswanya itu ngecariin ya pertama universitas mana sih yang memang ada jurusannya dan memang slot S2-nya itu belum ditutup. Karena setelah aku coba cari, memang ternyata pas aku kasih berkasnya, universitas yang aku mau itu kayaknya udah menutup untuk slot S2-nya gitu di saat itu. Jadi itu memang seharusnya ngelihat itu dulu, cuman aku nggak sadar karena baru, karena itu buru-buru banget kalau nggak salah, cuma disuruh berarti, 2 minggu itu udah harus ngurus banyak hal gitu.
Tapi kamu nggak diterimanya bukan karena itu ya, bukan karena nggak bagus nilainya, tapi lebih karena waktunya gitu ya, mereka udah tutup duluan gitu ya.
Mungkin sih bisa jadi, aku juga kurang jelas itu kenapa. Cuman kalau dari segala segi berkas aku cukup lengkap. Jadi surat rekomendasi, piagam juga ada okupasi. Terus kita ada apa namanya nulis apa ya planning studi kita mau kayak gimana. Ijazah udah di translate Inggris, ada juga Mandarin udah dikasih. Tapi aku nggak punya HSK. HSK ini sebenarnya lumayan berpengaruh sih harusnya.
Oh iya, apa itu HSK?
HSK itu untuk ibaratnya kayak TOEFL tapi versi Mandarin.
Oke.
Okay. Nah, HSK kan ada 1-6. Kalau bisa sih kata mereka apa kalau bisa kasih mereka tuh HSK 3 atau enggak HSK 4 yang ibaratnya udah ngejamin. Nah, pada saat itu aku nggak punya basic Mandarin sama sekali dan kalau santai kan aku mau tes HSK pun nggak keburu buat kasih berkas.
Yeah.
Jadi aku memutuskan ya udahlah tes TOEFL aja. Kali aja kan dipakai udah tes TOEFL. Kasihlah semua berkas. Tinggal cuma nunggu abis itu. Udah enggak bisa ngapa-ngapain, nunggu doang. Nunggu sampai Agustus enggak ada kabar apapun terus tiba-tiba dari pihak Kwachiao University ada email aku. Habis di email baru kayak dia nanya, "Kamu punya base HSK enggak?" Terus dia bilang, "Oh, saya bilang enggak ada." Aku bilang enggak ada. Terus dia kayak, "Oh, kalau gitu maaf, maaf mungkin kesempatan kali ini kamu kamu belum bisa di kampus ini." Cuman pikirku gini, aku udah tanya ke kakakku, ibaratnya ngurus gitu kan di perhimpunan inti, si kakaknya bilang, kalau seandainya tiba-tiba ada kampus lain di email kamu, berarti dari 3 kampus sebelumnya kamu belum dapat kesempatan di situ. Jadi kampus yang ini kamu coba tanyain deh. Soalnya kalau kayak tipe kayak beasiswa pemerintah Tiongkok, mereka tuh kasih kamu preparatory dulu 1 tahun untuk belajar bahasa Mandarin dan basic-basic yang kamu butuhkan lainnya. Jadi kayak bahasa profesional Mandarinnya kamu juga diajarkan. Ya udah setelah ngobrol, setelah balas emailnya, kasih tahu, setahu saya ada 1 tahun preparatory dan segala macem. Akhirnya dia memutuskan, oh ya udah, kamu saya dikasih, aku dikasih kesempatan untuk belajar 1 tahun lagi di Huawen. Huawen itu apa namanya? Ini kampus Kwachiao nih. Dia tuh ada bagian bahasanya, Akademi Bahasa dan Budaya. Nah, aku 1 tahun ada di sana dulu.
Masih bagian dari Universitas Kwachiao-nya gitu ya?
Iya.
Oh gitu. Oke. Okay.
Baru cari tahu tuh Xiamen ada di mana. Ternyata Xiamen kota pelajar, kotanya cantik banget. Kalau malam siang juga bersih, semuanya teratur rapi. Dan ini as information doang. Apa namanya sekolah preparatory ini tuh nggak banyak di seluruh China tuh nggak banyak jadi tahun kemarin itu totalnya baru ada 17 dari ratusan apa ribuan kampus yang ada di Tiongkok cuma ada 17 kampus untuk kita para mahasiswa luar negeri untuk preparatory tahun ini pas banget Huawen itu tahun pertama ngebuka tahun pertama dikasih kepercayaan sama pemerintah Tiongkok jadi kayak kita tahun pertama, guru-gurunya juga benar-benar baru pada lulus. Jadi kita yang membuat standar di Huawen gitu, kayak anak-anak harus kayak gimana.
Jadi kamu angkatan pertama ya?
Iya, angkatan pertama.
Angkatan pertama dari yang apa namanya studi persiapan gitu ya. Jadi belajar bahasa selama 1 tahun gitu. Di apa tadi namanya? Apa tadi? Nama akademi Huawen. Huawen 1 tahun. Kalau lulus baru bisa lanjut di S2 ilmu komunikasi yang sekarang di Kwachiao itu gitu ya. Dan akhirnya kamu lulus gitu. Alhamdulillah, keren. Sip. Oke, terus kita lanjut. Kemudian kalau yang Kwachiao University ini boleh cerita nggak? Ini sebenarnya TOEFL Univ-nya gimana sih? Kalau nggak salah kamu bilang dia peringkat 3 ya di Provinsi Fujian ini ya. Peringkat 3 terbaik di Provinsi Fujian. Oke, kira-kira kayak gimana sih bisa nggak kasih gambaran, mungkin kamu udah pernah ke UI gitu ya, Universitas Indonesia kan luas tuh, gedungnya juga gede. Kemudian univ yang mana lagi yang mungkin kamu bisa bisa perbandingan kayak gimana sih luasnya, kemudian jumlah jurusannya gitu, sedikit aja versi.
Iya, jadi Hwa Chong University ini setelah aku cari tahu, dia memang peringkat 3 di provinsi Fujian, tapi kalau untuk di seluruh China itu kan peringkat ke 130-an kalau nggak salah untuk jurusanku. Untuk jurusan yang lain aku nggak tahu, karena dia tuh ngelis berdasarkan jurusan.
Iya.
Terus dia itu lebih welcome sama orang-orang, apa ibaratnya orang asing lah. Setahu aku baca berita kemarin, beritanya Kuata, tahun ini tuh mahasiswa luar asing yang diterima di sini untuk S1-nya tuh udah sekitar 20% dari keseluruhan. Dari keseluruhan semua jurusan gitu, anak-anak S1. Nah, terus namanya sendiri tuh Hwa Chong. Hwa Chong itu kalau di sini tuh diartinya gini, orang Tiongkok yang dia tuh lahirnya di luar negeri. Nah, kemudian dia bisa memutuskan untuk kembali atau enggak ke sini, tapi kita bisa bilang dia tuh Hwa Chong. Jadi
kayak itu ya, perantau ya. Merantau gitu. Di Indonesia kan perantau gitu.
Iya, mirip kayak perantau. Dan setahu aku, tapi mereka bukan, udah bukan nationality-nya, udah bukan orang Tiongkok lagi. Cuman mereka ibaratnya kayak keturunan, tapi memang keturunannya langsung orang Tiongkok gitu loh. Apakah aku menjelaskan? Dan aku nggak tahu juga sih, tapi harusnya begitu. Karena kalau kayak aku kan memang keturunan Tiongkok kan. Memang apa namanya? Memang nggak tahu siapanya aku, entah buyut, entah kakek yang keturunan Tiongkok. Terus jadilah aku di sini, tapi lahirnya di Indonesia. Terus memang kampus ini welcome banget sama orang-orang luar. Jadi kalau misalkan dilihat nih di jalanan, itu pasti ada orang dari Afrika lah. Ada juga yang orang-orang dari muka-muka agak Eropa. Terus Asianya banyak, yang Thailand, Malaysia itu banyak banget. Jadi kayak miniatur Asia sebenarnya ada di sini sih, belum bisa dibilang miniatur dunia sih.
Di univ Hwa Chong ini ya, univnya gede ya?
Univnya lumayan gede. Di sini kampus tuh semua gede karena mahasiswanya itu semuanya tinggal di dalam dorm kebanyakan.
Oh gitu.
Jadi di sini tuh satu lokasi tuh dorm semua. Nah kalau di UI kebanyakan dorm di sini. Nah kalau di UI itu kan dia banyaknya tuh gedung-gedung belajar. Tapi dorm gitu kayak aku nggak pernah dengar sih di situ ada dorm. Karena teman-temanku di UI kayak tinggalnya di sekitar sana yang ada apartemen lah, ada kos-kosan.
Ada sih dormitory-nya ada. Ada. Tapi kayaknya sih nggak terlalu gede banget ya. Kalau dibandingkan dengan yang ya di univ yang swasta lain kayaknya lebih gede saya lihat. Tapi mungkin benar yang kamu bilang gitu, lebih banyak kalau yang mahasiswa UI kan di sekitar UI itu banyak kos-kosan juga gitu. Ada apartemen juga banyak di Depok, mereka nyewa di sana kayaknya. Kalau di sana banyak kan jadi tidur ya, bukan mahasiswa nyewa di apartemen di luar gitu, jarang ya?
Jarang sih, di sini tuh banyak banget masalahnya dormnya. Ini tuh seingat aku tuh gedung dormnya ada berapa ya? Di sini aja kayak dorm aku ini dorm CI itu sampai lantai 8 kalau lantai 8 apa 10 gitu. Terus satu kamarnya. Satu kamarnya. Nah, kalau untuk kayak aku orang luar negeri itu biasanya satu kamar berdua atau enggak berempat. Tapi kalau untuk orang Tiongkoknya asli itu satu kamar bisa berenam.
Wah, lebih banyak ya.
Itu rame banget. Berenam, berempat, berdua. Kalau untuk anak-anak S3 biasanya satu orang. Biasanya. Tapi kurang. Nggak tahu kalau orang Tiongkok asli gimana ya. Terus di sini gedungnya itu, jadi mau aku bilang di sini gede lumayan. Karena di sini ada supermarket, ada bank, terus gedung belajarnya juga di sini banyak. Dan bentuk gedungnya di sini tuh menarik kalau di Hwa Chong menurut aku. Karena dia tuh pakai konsep naga. Jadi tuh dia tuh ada gedung dari A sampai FG sampai G sampai K gitu. Jadi dia tuh bener nyambung semua. Jadi dari gedung paling tinggi itu kita biasanya panggilnya gedung A, itu adalah kepala naga. Jadi semua administrasi, kantor guru segala macam itu ada di sini. Nah, terus nyambung tuh dia, nyambung ke belakang kayak badannya naga. Jadi gedung B, gedung C, gedung D, gedung E, FG sampai ujung sampai ekor. Jadi gampang nyari itunya gampang sebenarnya.
Ini di Univ Hwa Chong ini berapa itu sih? Berapa jurusan? Berapa apa ya, fakultas atau itu yang kamu tahu? Kira-kira ada berapa fakultas atau prodinya gitu?
Dia
Banyak ya?
ada yang paling sering aku dengar sih ada 10 apa 11 gitu. Tapi yang jadi, tapi aku kurang tahu ya, mungkin nanti aku bisa, abis aku cari tahu lagi
gak
pastinya
apa-apa,
berapa, aku bisa kasih tahu
sekitar,
lagi.
Sekitar 10 fakultas lah, tapi yang paling unggulannya apa? Biasanya tiap univ itu punya fakultas atau prodi unggulan gitu ya, kalau di Indonesia ya.
Di UGM jadinya, dia tuh unggulnya di pariwisata.
Oh, di sini juga pariwisata juga ya?
Ya, di UGM itu kan pariwisata kan, kalau di Voice juga iya.
Pariwisata.
Wah, keren. Tapi kalau favoritnya anak-anak luar negeri itu di sini adalah apa nama bahasa itunya, gue juga mengajar bahasa Mandarin.
Oh, itu.
Second language orang luar negeri kayak gitu.
Oh, oke. Okay. Jadi orang luar negeri kalau belajar di sana lebih cari yang itu ya, fakultas studi bahasa Cinanya, bahasa Mandarinnya ya.
Bukan gitu. Studi bahasa Mandarin justru mengajar bahasa Mandarin ke orang asing, ibaratnya teaching other people as a second language, itu jurusan mereka.
Jurusan dari
Wacho. Ini jurusannya beda lagi. Jurusannya beda sama jurusan yang Bapak bilang, yang sastra Mandarin itu beda.
Oh, jadi, ini lebih ke pendidikan.
Ngajar bahasa Mandarin ke orang asing.
Ngajar
itu nama
bahasa
jurusannya
Mandarin.
Dia.
Oke. Baik.
Kalau di Indo jadi SPD, guru.
Oh, iya. Jadi lulusannya
buat
jadi guru, buat jadi guru bahasa Mandarin gitu ya.
Iya, kalau sastra beda lagi dia belajarnya. Dia tuh akan belajar dari Mandarin kuno. Dibilang untuk belajar, untuk bisa ngajar lebih profesionalnya untuk jurusan yang tadi, yang semacam SPD.
Sip. Kemudian kalau coba seandainya kamu tidak dapat beasiswa ya, kamu nggak dapat beasiswa, kamu harus bayar kira-kira berapa ya yang harus kamu bayar? Barangkali kamu ya secara garis besar aja yang kamu pernah dengar informasinya, kalau misalnya uang apa tuh, uang tanda, ada nggak sih kayak uang pangkal, uang SPP, uang apalah gitu? Nah gitu kira-kira gimana tuh? Setahu kamu aja.
Ya kalau setahu aku sih uang pangkal, uang SPP sih aku nggak pernah dengar ada sih. Cuman kalau untuk per semesternya memang lebih mahal, di sini sedikit, nggak banyak, sedikit doang. Dibanding di Indonesia, terutama di Jakarta. Kan di Jakarta memang mahal-mahal kan. Ada yang satu semesternya udah 16-an juta, 20 atau 28, bahkan untuk yang jurusan sosial doang.
Kalau
nah, di sini juga kayak begitu.
Ya,
kalau rupiah. Di sini kayak gitu juga. Kurang lebih segituan, tapi mungkin lebih mahal dikit.
Okay.
Tapi enaknya, di sini
sempat
agak murah.
Ya, tadi
20 sempat, jutaan.
Berapa, sorry? Per semester
nggak
ya?
Nggak tahu, dua. Per semester, iya.
Per semester, iya. Ya,
mahal
ya.
Kok. Mereka biasa hitungnya tapi setahun.
Oh, hitungnya setahun.
Ya? Hmm. Iya, aku lupa.
Iya.
Tapi enggak. Apa yang impression yang aku dapat, impression yang aku dapat itu dia enggak pas aku mempertimbangkan kayak enggak semahal itu ternyata ya aku lihat di luar negeri, apalagi di Huaqiao sendiri banyak beasiswa. Jadi sebenarnya kita bisa nge-apply untuk beasiswa apapun sih, terutama aku kayak keturunan Tiongkok gitu, ibaratnya suku Tionghoa yang mau kesini. Dia tuh di Xiamen ada namanya beasiswa Chen Jiakeng. Dia itu kayak kasih beasiswa jumlahnya lumayan besar. Satu bulan itu untuk anak S1 sih ingat aku bisa 10 jutaan. Jadi untuk bantu bayar uang sekolah lah, uang sehari-hari itu udah semua 5.000 di situ. S1 ada, S2 juga ada, S3 juga ada.
Oke, kalau untuk biaya hidup berapa ya sehari-hari standar ya? Kalau dirupiahkan gitu.
Kalau makan di kantin doang, paling mahal yang pernah aku makan itu sekitar 30 ribuan, tapi itu banyak banget. Banyak banget.
30 ribu apa nih rupiah?
30 ribu rupiah.
Oh, itu di sana apa sih? Yuan atau renminbi ya? Bilangnya apa? Renminbi ya? Mata uang di Cina?
Mata uangnya renminbi, tapi kalau dalam bahasa Mandarin kita bilangnya yuan.
Yuan ya? Oh ya, gitu.
Renminbi dalam bahasa internasional. Kayak Indonesia IDR kan? Ini
RMB. Oh, oke. Okay. Oh, satu renminbi itu berapa rupiah? Merci.
Sekitar 2.000. Biasa sih dulu 2.000-an, tapi 2.000. Sekarang naik kan jadi 2.175 setahu aku terakhir.
Oke, jadi sekitar, jadi kalau kamu makan di kantin sekitar 15 renminbi gitu ya, itu setara dengan 30.000 rupiah di Indonesia gitu ya.
Iya, itu makan paling mahal.
Iya.
Paling mahal itu. Kalau paling murah aku pernah makan 5 yuan juga dapat. Jadi 10.000-an juga dapat.
Jadi kayak kamu makan di kantinnya UBM ya, itu ada yang mulai dari yang murah-murah gitu ya. Nah, harganya di kantin UBM juga mahal loh. 15.000 kalau nggak salah kan ya. Nggak ada yang 5.000-an udah nggak ada itu. Paling cuma minum. Iya, cuma minum
cemilan
doang.
Cemilan paling.
Oh, cemilan. Tapi kalau yang mahal ya sekitar itu juga. 20.000 gitu kan ya. Itu kalau saya pernah makan. Tapi kalau ya masih itulah ya. Jadi setara lah ya dengan di Indonesia gitu. Jadi ada kalau misalnya kita mau murah juga bisa. Atau makan di luar ya. Makan di luar kantin, di luar kampus itu jauh gak? Kalau mau cari makan di luar lalu balik lagi ke kampus itu jauh ya?
Nah kalau dari dorm-dorm aja ke pintu itu bisa 10-15 menit sih Pak.
Iya, kecapean.
Jauh gak deh?
Mau makan di warung luar, mau cari warung. Ada gak sih model warung? Oh. Ada ya? Kalau di kampus
ada,
iya di kampus UBM kan kayak gitu kan dulu kita kalau kayak dosen juga daripada makan di kantin dulu kan kantong jebol makannya di luar gitu. Oke, jadi biaya hidup berapa tadi sehari kalau kita mau makan kemudian makan sehari mungkin makan 3 kali ya berarti sekitar 50 ribuan berkali ya habis ya kalau biaya makan sehari.
Itu udah kenyang pula, bukan kayak kurang nih gitu.
Makan tiga kali atau dua kali sehari. Kemudian kalau biaya kos di sana, misalnya kamu kan gak dapat beasiswa, tapi kamu bayar sendiri. Lalu biaya kos-kosan di sana kira-kira berapa?
Kalau untuk tempat kosnya sih lumayan mahal. Temen aku dapat di luar, itu satu kamar. Satu kamar sebulannya itu sekitar 1.800 yen, itu 3.600-an. Tapi udah bisa masak, WC dalam, AC, cuman belum termasuk listrik, air, sama wifi itu belum.
Oh iya, jadi lumayan ya sebenarnya mewah juga ya kalau kosan di luar gitu. Yang paling enak memang di
bagus.
Iya. Kalau yang paling murah memang kalau di dormitorinya ya. Dormitori berapa biayanya? Kalau kita bayar sendiri?
Yang aku tahu itu kalau yang berenam satu tahunnya 1,6 juta.
Murah amat, 1 tahun. Tunggu, 1,6 juta berarti kalau dibilang, kalau 1 bulannya kira berapa ya benarnya ya? Cuma...
Ya, 120 ribuan lah, 130-an.
Hah? 130 ribuan ya? Iya ya, 150 ribu, nggak nyampe ya 150 ribu ya?
Nggak nyampe, 140 lah.
Murah amat, tapi 6 orang ya?
Berenam, 6 orang. Iya.
Cewek cowok atau cewek semua, cowok semua gitu. Cewek semua ya. Tapi jenis saya enggak boleh kan. Iya, bisa ditangkap polisi sama kayak di Indonesia. Iya, iya. Jadi 6 orang. Itu 150 wah lumayan itu. Jadi berarti kamarnya ya. Kamar mandi satu ya berarti ya.
Satu, tapi dibilang gede banget enggak sih? Enggak gede kamarnya kok. Kayak ya cukup lah. Jadi mereka tuh ranjangnya ranjang tingkat.
Yeah,
bawahnya
yeah.
Meja atau kasur.
Iya. Yeah. Saya pernah belajar juga di India. Di India dormitorinya satu kamar, kamar kecil, kamarnya tapi kita berdua gitu. Itu kalau di India. Kalau di Filipina satu dormitori itu kita satu kamar bertiga, orang Indonesia semua gitu. Jadi jadi ya gitu, kamarnya tiga, tapi kamar mandi satu. Nah, cowok kan tahu sendiri. Jadi kalau tiap pagi kita main gedor-gedoran. Cepetan mandinya gitu. Atau kamu di sana berkali sama juga ya, apalagi cewek gitu kan, rebutan toilet, rebutan kamar mandi. Oke, jadi kemudian kalau saya mau tahu sekarang pengalaman belajar nih selama di sana. Kan kamu kan baru satu tahun kemarin baru ngambil yang preparatory-nya ya. Jadi persiapan bahasanya dulu. Nah, sekarang kamu sudah mampu dan kemudian sudah mengikuti perkuliahan. Mulai kapan kita mulai, kamu mulai perkuliahannya, mulai perkuliahan yang S2 aja mulai bulan apa?
Tanggal 21 Agustus. Kemarin, September.
Tanggal 1 September masih baru ya.
21,
tapi kalau 21. Tanggal 21, sorry. Tapi kelihatannya kalau kamu lihat gimana nih? Model pengajarannya dari dosen S2 di sana gitu ya, itu modelnya gimana tuh? Kalau dibandingkan dengan di Indonesia gitu, ada sesuatu nggak, hal-hal yang unik-unik itu yang bisa kamu sharing mengenai cara mereka mengajar atau suasana kelasnya juga gimana gitu? Ya, silakan.
Yang paling berkesan sih, yang paling berkesan pertama kali ketemu mereka, ada beberapa dosen yang kayak kasih tunjuk CV-nya dia. Wow. Pencapaian apa aja yang mereka udah dapet.
Narsis
terus
dong.
Mereka udah, mereka di sini bangga banget dengan hal kayak gitu. Dan apa ya, kalau di Indo sih aku berasanya kalau misalkan nih aku rajin belajar, kayak misalkan suka penelitian, mereka tuh bakal ngecap kita tuh aneh atau misalkan kayak lu sibuk banget sih gitu. Tapi kalau di Tiongkok itu aduh wajar banget, dan justru mereka bahkan berlomba-lomba untuk jadi kayak gitu sebenarnya, jadi murid terbaik.
Bagus.
Jadi mereka kayak kasih tunjuk dulu nih CV mereka kayak gini, terus mereka tuh punya peminatan penelitian, nah itu di arah ini, di arah ini, di arah ini. Jadi kalau menurut kalian yang memang kita satu arah penelitian, ayo kontak saya. Tapi mereka pun kontaknya kayak nanti bakal kayak ada apa namanya, aku taunya bahasa Mandarinnya lagi kayak bukan rapat sih, kayak ngobrol dari hati ke hati gitu, kayak gue cocok nggak sama ini murid, muridnya cocok nggak sama dosennya. Nah kalau mereka gitu merasa saling cocok, baru kayak okay, jadi dosen pembimbing gitu, okay, lu jadi anak bimbing gue kayak gitu. Terus tapi kalau dari sistem ngajarnya semuanya sama, pakai PPT biasa, terus kayak dikasih tahu awalnya itu pengantarnya kayak gini, banyak contoh kasus, banyak dikasih video juga. Tapi tugasnya juga mirip, jadi kayak ada satu mata pelajaran, itu kita disuruh baca bukunya tiap bab, terus ya tiap kelompok maju buat presentasi ada. Yeah. Terus ada juga yang tipenya kayak, tolong kalian baca, ini tugas kemarin yang paling bikin shock, konstitusi orang Tiongkok kalau nggak salah dalam media pers. Terus nanti kalian cari satu contoh kasusnya, nanti tiap orang ngomong itu ada. Jadi kita dipaksa untuk membaca. Dan di sini mereka tuh selalu bilang, kalian mahasiswa S2, kalian harus banyak baca. Yeah. Entah baca buku apapun itu, yang penting kalian harus menambah pengetahuan. Jadi walaupun enggak sesuai sama jurnalistik dan komunikasi, kayak misalkan kalian suka baca tentang apa, misalkan kayak teknologi, itu nggak apa-apa. Mungkin aja kalian nanti bisa menemukan sesuatu pertanyaan untuk digali dan dibuat jadi penelitian dalam ranah komunikasi, dia bilang gitu.
Oh, oke.
Karena baru seminggu jadi nggak gitu berasa sih sebenarnya bedanya kayak gimana, karena belum bener-bener dikasih tugas. Tapi yang pasti berasa disuruh baca buku yang banyak, dikasih banyak apa namanya rekomendasi buku. Nah dari teman lingkungannya sendiri pun mereka sangat-sangat cepat geraknya, sangat-sangat cepat. Jadi kalau disuruh baca, tiba-tiba kita lihat ada di kayak kita punya aplikasi sosial media namanya WeChat. Di WeChat itu kan bisa kayak Instagram lah, kita bisa nge-share postingan, terus kita lagi ngapain gitu-gitu. Udah ada beberapa murid yang dari hari kedua itu udah datengin gurunya, udah kayak saya mau Anda jadi dosen pembimbing saya. Udah ada banyak cerita yang gue ditolak sama dosen ini, dia nyari yang lain.
Waduh.
Udah ada juga yang mulai secepat
hari,
itu.
Hari kedua
hari udah kedua, mulai. Bahkan hari pertama udah ditanya.
Kita di Indonesia santai-santai dulu, ngopi-ngopi dulu gitu.
Iya. Nah masalahnya, iya makanya gila banget, stres banget pas nyampe pertama kali ke kelas itu stres banget. Karena pertanyaan pertama mereka, dosen pembimbing kamu siapa? Sedangkan satu sisi, aku yang nggak tahu sistem di sini kayak gimana cari dosen pembimbing, menunggu list nama dosen-dosen yang bisa ibaratnya bisa nanya-nanya nanti ke kakak kelas kayak gimana. Mereka nggak, mereka bener-bener udah tanya duluan sama kakak kelasnya, hari H itu udah kayak nyari kakak kelasnya siapa, nanya dosen-dosennya mereka tuh siapa, orangnya kayak gimana, langsung cari kontaknya. Ada juga yang hari itu datengin langsung ke dosennya. bahkan belum pernah ke kelas sekalipun udah didatengin. Itu segila itu gitu di sini.
Parah.
Udah gitu, itu gila banget. Terus ada yang udah mulai baca buku tentang semiotika. Udah sampai halaman ke-50 baru hari kedua apa hari ketiga masuk di kampus.
Astaga.
Itu gila banget.
Jadi gimana maksudnya gimana? Jadi dia baca dulu ya. Dia baca dulu buku udah sampai 50 halaman baru kemudian di kuliahnya gitu.
Enggak, jadi kayak baru hari ketiga kita masuk kampus, kita udah bisa lihat dia kayak ngeposting dia lagi di perpustakaan, udah baca ke halaman 50 dari
ini,
buku
ini
itu.
Si mahasiswa kan? Si mahasiswa kan ini?
Iya.
Oh, hari ketiga dia udah jauh banget maksud kamu. Udah sampai halaman 50.
Udah belajar tentang semiotika, sedangkan aku tahu S1 dia bukan komunikasi.
Gila, hebat-hebat juga ya. Itu orang Chinese ya? Orang Chinese iya, aslinya
itu orang Tiongkok itu memang kayak gitu, Pak. Jadi kalau seandainkan nih, kita disuruh, orang Indo disuruh beradu nih sama orang Tiongkok, aku bisa bilang banget kita itu jauh ketinggalan di belakang karena kita tuh santai orangnya.
Oh.
Santai banget. Ya, kita kan punya kecenderungan nunda kan sebenarnya.
Ya benar.
Kayak misalkan dosen kasih kamu, coba kamu googling sekarang tentang ini. Saya kasih waktu 20 menit, mereka tuh pasti mahasiswa langsung kayak, ha 20 menit kurang pak, kurang.
Iyalah, mereka, iya bener.
Mereka kelar dalam waktu 10 menit, bahkan 5 menit.
Cepet itu hebat ya, mereka. Hebat ya. Iya, serius banget gitu mereka, fokus banget. Iya bener, saya juga sama, kalau saya kasih tugas ke mahasiswa, tolong kamu baca buku ini apa, satu minggu. Udah ketemu di pertemuan berikutnya, perkuliahan berikut gak dibaca juga sama mereka, gimana ya.
Mereka di sini pasti baca, pasti dibaca. Mereka diajarkan terbiasa untuk baca buku dari SD katanya. Jadi sebelum mereka untuk sebelum ujian nasional kita kan kayak cuman ya belajarnya itu aja dari buku, banyak contoh latihan, mereka sama. Cuman mereka tuh ada buku-buku yang benar-benar tebel yang harus dibaca dan dipahami sendiri. Jadi bukan kisi-kisi. Bukunya dibaca.
Bukunya dalam bahasa Cina, bukan dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Cina?
Dalam bahasa Tiongkok.
Maka dalam bahasa Tiongkok. Oke.
Okay. Agak susah sih kalau kayak aku sebenarnya nekat. Nekat banget. Setahun belajar Mandarin nggak cukup. Udah lulus HSK 5 nggak cukup. Bener nggak cukup?
Oh, kamu lolos sampai HSK 5 ya? Hebat juga, keren juga. Padahal ya, belum pernah ikut ujian di Indonesia ya? Bisa tiba-tiba levelnya udah tinggi. Paling tinggi level berapa? 6 ya?
HSK 6 iya. Tapi itu HSK 5 aku belum resmi sih. Cuman baru dari kampus. Karena takutnya banyak kampus kan mewajibkan kita untuk kasih HSK kan?
Iya.
Dari orang luar negeri itu. Terus kayak kampus ya udahlah kita adain dulu, nanti kita stem pakai stem kampus, masalah terima nggak terima belakangan, yang penting kita sediain dulu, dibilang itu.
Jurusan kamu komunikasi dan media atau apa namanya jurusan yang kamu ambil? Jurnalistik dan komunikasi gitu ya, kalau diterjemahkan ke Indonesia. Oke.
Iya betul.
Media and journalism, wah luar biasa, keren banget. Oke. Kemudian kalau seneng ya bisa lolos di sana ya.
Wah.
Tapi pengalaman kalau suasana kelas tuh satu kelas berapa orang sih di sana? Kalau di Indonesia kan dibatasin biasanya gitu ya, satu kelas paling banyak 40 atau 30. Jadi ada perbandingan rasionya tuh ada gitu, dari Diki itu ada rasio. Kalau di sana tuh ada rasio juga nggak, satu banding berapa gitu mahasiswa sekelas?
Nggak ada sih, cuman kebetulan tahun ini makin banyak kan yang daftar, kita tuh satu kelas berlima empat, terus kadang masih ada kakak kelas lain yang kadang ngikutin kelas kita untuk ikut dengar.
Wow, jadi bisa satu terus, kelas bisa 60 orang?
Bisa, pokoknya suara, ramai banget.
Suaranya apa kedengeran ya, ke belakang gitu, suara si dosen itu?
Nah, ini lagi yang unik. Di Indonesia, nggak ada tuh mahasiswa mau duduk di depan. Di China, aduh, Pak.
Berebutan.
Saya kan berebutan. Ya, iya. Aku kan harus duduk paling depan ya.
Iya.
Ibaratnya aku harus dengar mereka lebih jelas gitu. Karena bahasa Mandarin itu masih terbatas. Mau foto PPT segala macam juga kan lebih jelas. mereka rebutan dong di depan. Aku udah duduk di depan nih, tapi tas aku belum aku taruh di atas meja, diambil bangkunya, diambil. Aku dengan polosnya nanya, ini bangku kamu? Terus dia bilang, iya, karena barangnya udah di sana.
Oh,
segila itu gitu.
Oh, jadi aduh, stres banget. Gitu. Jadi dia udah taruh duluan gitu ya, udah di booking duluan, taruh bukunya, jadi nggak boleh orang lain main duduk aja gitu.
Iya, dan kalau ke sana kelas sih beda banget di Indo sih. Singet terakhir kali sih, singet aku kan agak berisik kan kadang. Yeah, ini dosennya ngomong apa sama sekali nggak ada yang ngomong. Diam, sunyi banget.
Wow.
Mereka benar-benar dengerin, tapi kalau yang bosen mungkin main handphone, cuman masih diem gitu.
Okay.
Dan dosennya juga nggak peduli ya, terserah lu. Yang penting gue udah kasih tahu. Kalau lu nggak denger ya udah nggak apa-apa. Yang penting ini materinya gue udah jelasin. Sisanya terserah gitu.
Kemudian ada ini nggak sistem misalnya harus berapa kali wajib hadir? Boleh nggak orang bolos aja gitu, boleh? Kalau di Indonesia kan nggak bisa kan, mesti ada 3 kali. Wajib 3 kali paling banyak polos misalnya gitu. Sana gimana?
Kemarin sih yang benar-benar nekenin cuma satu dosen. Dia bilang dia kali saya kelas, saya pasti akan absen. Cuma satu yang ngomong gitu. Dia bilang paling banyak kalian cuma boleh absen 2 kali. Selebihnya kalau kalian nggak datang, nilai kalian saya potong 5 poin. Tiap kali nggak datang, itu dia bilang. Nggak bikin PR juga potong poin. Cuman dia yang paling ketat sih. Selebihnya nggak ada. Jadi kita datang nggak ada tapping kartu. Cuman ngandelin dosennya sebutin satu-satu aja. Atau nggak tahu sistemnya belum berjalan. Nggak tahu sih. Belum jelas.
Jadi masalah absensi nggak terlalu masalah buat dosen yang lain. Cuma ada satu dosen yang sangat mempermasalahkan absensi gitu ya. Jadi dipersilakan ke mahasiswa. Iya. Bagus juga. Okay. Kemudian Mercy, kalau misalnya trik strategi untuk sukses gitu ya, kan pastinya kan kamu di sana ada mahasiswa Indonesia juga ya, pasti ya di Universitas Wacuonya itu ada ya. Nah, barangkali kamu udah sering ngobrol juga gitu sama mereka, kamu udah ngobrol juga berinteraksi dengan orang-orang di sana, orang-orang asli Tiongkoknya gitu ya. Sebenarnya triknya supaya kita sukses kuliah di Tiongkok, di China itu sebenarnya gimana sih?
Itu tergantung jurusan kalau menurutku pribadi. Kayak misalkan jurusannya itu kalau cuma pengen belajar bahasa, itu tiap hari ngobrol aja yang banyak sama lausunya. Gaulnya jangan sama orang Indonesia terus, karena pasti mau nggak mau refleks ngomong Indonesia kan. Terus
kalau bisa pacaran sama orang sana ya.
Ya, banyak loh yang di sini yang pacaran sama orang sini asli, bahasa Mandarin mereka bagus banget, terus kayak udah mau planning merit, segala macam habis lulus.
Modus. Modus itu namanya. Iya. Mercy aja enggak mau ya pacaran sama orang sana.
Iya, masih cocok sama yang ini.
Iya, masih cocok yang di Indo. Lanjut. Udah gitu. Strateginya gimana?
Kalau untuk S2, memang benar harus baca buku. Mau ditanya sama semua orang pun, tips mereka cuma satu, banyak baca buku, banyak tanya sama dosennya, coba diskusi sama mereka. Jadi walaupun mereka bukan dosen pembimbing kamu, kamu nggak apa-apa nanya sama mereka.
Okay.
Yang penting, kamu harus aktif duluan. Bener-bener nggak ada yang peduliin kamu di kampus gitu loh ibaratnya. Jadi harus banyak nanya sama orang-orang apa namanya Tiongkok asli. Kalau sistem aku sih, karena aku lihat PPT itu nggak terlalu cepat, jadi biasanya aku foto. Habis foto nanti balik, biasanya review dulu, ngelihat yang tadi apa yang bisa dicatat di buku. Tapi kalau aku nyatet, aku masih pakai bahasa Indonesia sih, jadi karena menurut aku lebih cepat dan aku nangkepnya lebih lama gitu di sini. Belum bisa yang catatan pakai bahasa Tiongkok itu belum. Terus kalau ada beberapa dosen yang menurut aku suaranya jelas dan pengen lagi aku review, aku record. Habis aku record, kayak coba didengar lagi. Tapi kadang ya nggak bener-bener semuanya aku ulang lagi, kayak aku skip, kayaknya ini udah ngerti deh, yang ini udah ngerti deh, kayak gitu. Tapi kalau untuk bahasa, belajar bahasanya, untuk strategi belajar bahasa, karena aku mulai dari nol dan aku langsung loncat kayak gitu, aku bisa kasih tipsnya satu, perbanyak vocabulary. Untuk masalah grammar bisa nomor 2, vocabulary yang pertama.
Tapi ngomong-ngomong,
Iya.
Merci, ngomong-ngomong di sana semuanya, semua univ itu pakai bahasa Tiongkok ya, bahasa Mandarin ya. Gak ada yang misalnya buka jurus, buka apa namanya, kelas internasional pakai bahasa Inggris gitu. Ada ya?
Ada, kelas bahasa Inggris ada.
Oh, oke. Okay. Jadi misalnya kayak kamu nih, media and journalism, tapi ada itunya juga gitu, ada bahasa Inggrisnya juga gitu ya. Kelas bahasa
tergantung
Inggris.
Tergantung kampus. Itu tergantung kampus.
Oke.
Okay. Minggu ada yang dapat beasiswa ini juga, tapi dia pengantarnya dapatnya bahasa Inggris.
Oh, bagus
dong. Nah, kalau kondisi aku kemarin itu kayak kita diwajibin pakai pengantarnya Mandarin. Ya mungkin mungkin mikirnya juga tanggung lah. Udah di Tiongkok kenapa sih pakai pengantar Inggris kayak gitu mas, kalian aja ke Eropa kali gitu mungkin mikirnya. Jadi udah nekat aja pakai pengantar Mandarin, keterimanya pengantar Mandarin sih.
Oh gitu, jadi ada pilihan juga ya kalau mau yang kelasnya pakai bahasa pengantar Inggris. Kalau menurut kamu ya sebenarnya apa sih sebenarnya keuntungannya, manfaatnya kalau kita belajar atau kuliah di sana, di Cina, dibanding dengan univ di, wah kalau mahasiswa Indonesia kan ada ke Amerika, ke Australia, wah ke mana gitu ya, ke Inggris gitu. Nah ini kalau Cina nih, kalau menurut kamu nih, di bayangan kamu apa sebenarnya keuntungan buat seseorang mahasiswa Indonesia untuk belajar di Cina?
Yang pertama menurut aku,
ya,
Kita benar-benar bisa ngerti kenapa orang Tiongkok itu majunya pesat. Mereka gerak cepat, mereka dituntut banyak mikir. Dan karena mereka sadar penuh orang Tiongkok itu banyak, mereka itu berusaha lebih giat daripada orang-orang biasa. Jadi tiap kali misalkan aku tanya, kenapa sih? Jadi di sini itu daftar perguruan tinggi pun nggak kayak di Indo. Di Indo itu mau nilainya jelek pun, kadang masih ada universitas swasta yang terima kita kan.
Yeah.
Di sini pun nggak bisa. Mau universitas swasta sekalipun kalau nilainya rendah, dia nggak akan terima. Jadi bukan masalah bisa bayar atau enggak, nilainya bagus apa enggak.
Oke, jadi kalau salah satu manfaatnya kita kuliah di Cina, ya di sana kita jadi itu ya, terpacu untuk menjadi yang terbaik ya. Karena satu kelas mereka semuanya juga terpacu untuk menjadi yang best supaya bisa masuk, dapat pekerjaan yang bagus. Kira-kira begitu ya, sama seperti di Jepang kayaknya nih. Iya, hebat. Dan juga kalau ya di dunia, kalau misalnya perusahaan-perusahaan Cina di dunia kan udah berkembang banget, yang menyebar gitu. Kemungkinan ya kalau kita lulus dari Cina dengan kemampuan bahasa yang bagus, bahasa Mandarin yang bagus, mungkin kans kita untuk diterima di perusahaan-perusahaan globalnya Cina mungkin lebih terbuka lebar ya buat yang lulusan dari sana gitu.
Iya, betul. Jadi karena menurut aku yang paling penting untuk aku sendiri adalah kebiasaan, ngebangun kebiasaan bagus. Menurut aku di sini untuk bangun kebiasaan itu bagus. Kebiasaan apa-apa geraknya cepat. Semua yang bisa dilakukan saat itu, lakukan saat itu juga. Aku pelajari di sini, bangun pagi juga di sini. Terus kebiasaan olahraga. Walaupun dibilang aku olahraga nggak banyak, cuman tiap hari kan kita jalan. Yeah. Itu kan yang penting kita menggerakkan tubuh lah ya. Mereka tuh di sini suka olahraga.
Oke.
Jadi kadang
Merci.
Yeah. Mereka ya.
Oke. Pertanyaan terakhir, Merci. Misalnya gini, ada mahasiswa Muslim mau kuliah di sana gitu ya, di China gitu ya. Minimal misalnya di kota kamu, di kota Xiamen itu gitu. Nah kalau menurut kamu bagaimana sih kondisinya untuk seorang Muslim studi di sana? Bagaimana dengan makanan, kan untuk orang Muslim makanan harus halal, kemudian juga untuk sholat Jumat gitu ya, ada mahasiswa apa orang Muslim biasanya kan kita butuh ada masjid gitu. Kalau menurut kamu gimana kondisinya untuk seorang Muslim belajar di sana?
Nggak masalah sama sekali kok, di sini banyak restoran halal, bahkan di sini ada kantin khusus makanan halal, jadi di sana nggak
gitu
ada
ya?
Jadi sama sekali ada
kantinnya khusus buat dipisahin gitu ya, yang kantin yang buat Muslim sama yang non Muslim gitu. Hebat.
Tapi kalau masalah masjid itu nggak ada dalam kampus sayangnya. Terus masalah waktu pun mereka juga nggak terlalu mau mikirin gitu, kayak ini gue udah ngurusin jadwal kayak gini ya, sisanya masalah ibadah ya urusan kamu gitu.
Oke.
Okay. Jadi kalau seandainya kan ada temanku kan yang kemarin dia tuh terbiasa sholat sehari 5 waktu.
Iya. Yeah.
Jadi pas ada jeda 20 menit dia lari ke dorm, balik lagi pas kelas. Jadi lari terus tuh tiap sore.
Iya.
Nggak mau.
Ya wajar lah. Jadi itu ya. Kalau masjid sih ada ya, di kota Siamen pasti ada kan di tiap itu kayaknya.
Ada, tapi di luar kampus.
Di luar kampus ya maksudnya. Jadi nggak terlalu sulit buat muslim, buat misalnya dia mau sholat apa sholat Jumat dan sebagainya. Cuma yang jadi masalah memang masalah waktu itu, waktu kuliah memang kita menyesuaikan dengan itu ya, dengan ya, waktu sholat. Jadi itu di ya diserahkan kepada mahasiswa untuk gimana ngaturnya. Kan bisa ya, di betul. Apa di jamak gitu. Kalau misalnya di Islam kan gitu, bisa digabung aja gitu nanti. Oke, baiklah. Terima kasih banyak, merci. Saya kita nih udah dapat itu ya, dapat apa insight wawasan yang besar, yang luas banget dari Mercy yang sudah apa kuliah S2 di Huachou, bilang gitu ya, Huachou University, mengambil jurusan media and journalism. Jadi luar biasa banget. Mercy mudah-mudahan lulus di sana 2 tahun ya Mercy ya, 2 tahun atau 3 tahun. Kalau di S2 di sana
3 tahun.
3 tahun dengan iya, yang persiapannya itu kemarin ya. Berarti kuliah 2 tahun. Hah? 3 tahun.
Bukan, yang persiapan tambah setahun lagi jadi 4 tahun.
4 tahun.
Kayak S1.
Oke. Okay. Jadi S2-nya di sana 3 tahun. Samalah iya, di Indonesia juga lah. Di Indonesia juga kan 2,5 sampai 3 tahun. Oke, okay, iya. Jadi selamat, semoga itu ya cepat selesai. Sukses, merci selama di sana. Terima kasih atas wawasannya. Mudah-mudahan ini ceritanya ini bisa menggugah para alumni yang S1 juga ya, mahasiswa-mahasiswa S1 untuk kalau lulus mau kuliah di sana di China gitu. Karena kan banyak kan mahasiswa Indonesia kan lebih banyak ke Amerika lah, Australia, Singapura, tapi mungkin belum melihat ada tempat-tempat lain yang menawarkan beasiswa seperti China ini. Ternyata kalau kamu cerita ya ada, yang bahasa Inggrisnya juga ada, bahasa pengantarnya bahasa Cina juga ada, dan beasiswa itu terbuka luas ya dari pemerintah itu. China pula gitu ya. Oke, sip. Ya. Bagus, bagus. Oke, merci sekali lagi. Ya, saya terima kasih banyak ya. Kita tetap kontak-kontakan ya merci ya. Jangan lupa sama jangan lupa sama Indonesia, kalau udah lulus pulang ke Indonesia. Dan kalau bisa ngajar, bikin ilmu, jadi dosen.
Iya.
Oke, terima kasih Pak. Banyak, merci. Sampai sini kita kontak-kontakan via WA lagi. Thank you, merci. Saya matikan recordingnya sebentar. Oke ya, terima kasih sekali lagi.